dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shëshoj gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edisioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Daçi synon të takoj Thaçin para takimit thelbësor të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Nëse nuk përmbush reformat, Kosova nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian as në 500 vjetët e ardhshëm, thonë një rrethanave në Prishtinë. Nikolić nuk i respekton viktimat dhe nuk i kontribuon ripajtimit, thotë kryeprokurori i Tribunalit të Hagës Serge Brammertz. Presidenti amerikan Barack Obama fiton edhe në Florida. Jep dorëheqje drejtori i përgjithshëm i BBC-s. Për të gjitha këto dhe zhvillimet e tjera mollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari ta ndjekim një përmbledhje me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha se takimi i ardhshëm me kryeministrin kosovar Hashim Thaçin do të mbahet në pjesën e parë të dhjetorit. Takimi duhet të mbahet para takimit Këshillit të Bashkimit Evropian, ka thënë Dačić. Serbia synon që në muajin dhjetor ta marrë datën e fillimit të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Prandaj analistët e shohin një takim të mundshëm mes Thaçit e Dačićit para takimit të Këshillit të BE-s si thelbësor për Serbinë. Takimi i fundit mes kryeministrave u zhvillua më 7 nëntor në Bruksel, palët e cilësuan atë si konstruktiv. Serbia duhet të respektoj faktin se Vojvodina ekziston, sepse kërkesat ekstreme për të eliminuar këtë krahin mund të shkaktojnë kërkesa tjera ekstremiste si ajo për pavarësinë saj, ka thënë kryeministri i Vojvodinës Bojan Pajtić për gazetën Dnevnik të Novi Sadit. Duke e folur për një fushat të nisur nga lëvizja nacionaliste Dveri për t'ia marrë autonominë Vojvodinës, Pajtić tha se mesazhet të tilla dhe grupet politike që i dërgojnë ato nuk kanë ndikim të madh në publik, por i kontribuojnë një atmosferë mosbesimi në vend e cila mund të rezultoj me ide të fuqishme për pavarësinë që sipas tij do të ishte një reagim thjesht i natyrshëm. Në Slovenia janë mbajtur zgjedhjet presidenciale. Në gari ishin presidenti në detyrë që garon si i pavarur Danilo Turk kundër sfiduesve nga partia në pushtet dhe opozita. Sondazhet më herët kanë treguar se Turk do të fitojë shumicën e votave, por jo të mjaftueshme për ta shmangur balotazhin e 2 dhjetorit. 4 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale, numrimi i votave ka shkuar ka përfundimi në Florida dhe rezultatet treguan se presidenti Barack Obama ka fituar. Shteti ka kompletuar tabelën e votimit dhe tha se Obama ka fituar 50% të votave, ndërsa kandidati republikan Mitt Romney 49.1%. Votat e kolegjit zgjedhor andaj shkojnë tek Obama. Izraeli tha se ka lansuar të shtuna paralajmëruese në Siri të dielën, pasi që mortajat siriane goditën lartësinë Golan të okupuar nga Izraeli. Hedhja raketës nga ana e Izraelit në Siri vjen në kohën kur janë rritur shqetësimet mbi mundësinë e përhapjes së konfliktit të Sirisë në rajon. Aeroplanet dhe helikopterët sirian kanë sulmuar qytetin në afërsi të kufirit me Irakun dhe Turqinë. NATO tha se një njeri i veshur me uniform të ushtrisë afgane ka vrarë një pjestar të misionit të udhëhequr nga NATO, ISAF, në Afganistanin Jugor. Zëdhënësi i ISAF-it, Hagen Messers, tha se ende nuk është përcaktuar nëse sulmuesi ishte antar i forcave afgane të sigurisë. Sulmuesi u qëllua dhe u arrestua pas sulmit. Një zyrtar afgan i sigurisë tha se incidenti ndodhi në qarkun Nadali në provincën Helmand. Të paktën 57 antar të ISAF-it janë vrarë në të ashtu quajturat sulme të brendshme këtë vit, derisa NATO përgatitet të tërheqë trupat luftarake nga Afganistani deri në fund të vitit 2014. Agjencia e lajmeve IRNA tha se një komision parlamentar planifikon të hetojë dyshimet për torturat që kanë çuar në vdekjen e blogerit të burgosur iranian Sattar Beheshti. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me sedi në Shtetet e Bashkuara tha se autoritetet iraniane duhet të lëshojnë detajet e plota mbi vdekjen e dyshim të Beheshtit në burg. Departamenti amerikan i shtetit ka kërkuar një hetim për atë që ka quajtur vrasje. Kreu i organit qeverisës të BBC-s ka bërë thirrje për një rishikim radikal të transmetuesit publik të Britanisë pas dorëheqjes së drejtorit ekzekutiv George Entwistle. Entwistle dha dorëheqjen pas emisionit që trajton aktualitetet Newsnight, gabimisht akuzoi një ish politikan për abuzime seksuale me djem në vitet e 70-ta dhe 80-ta. Entwistle, i cili u emërua në këtë post vetëm 2 muaj më parë, tha se programi nuk është dashur të transmetohet. Kryetari i trustit të BBC-s Chris Patten bëri thirrje për një rishikim radikal dhe të plot strukturor të transmetuesit. Patten tha se ai nuk do t'i jap dorëheqjes sepse duhet siguroj kthimin në rrugë të mbarë të transmetuesit të financuar nga publik. publiku. BBC po vuante tashmë pasojat mbi vendimin për të mos transmetuar një program që ngriste akuzat për abuzime seksuale kundër ish yllit të ndjerë të BBC-s Jimmy Savile, për të cilin thuhet se ka bërë abuzim seksual me qindra fëmijë gjatë disa dekadave. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura për këtë edicion. Në kohën kur pritet të vazhdojnë bisedimet për normalizim marrëdhënies mes Kosovës dhe Serbisë, njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se ky proces nuk duhet të shihet si opsioni vetëm për avancimin evropian të vendit. Ata theksojnë nevojën për përmbushjen e reformave dhe kriterëve të caktuara nga BE-ja, sidomos në fushën e sundimit të ligjit, reformat ekonomike dhe luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Holsi të tjera për këtë temë sjell kronika përgatitur nga Edona Peci.
Derisa normalizimi i marrëdhënieve në mes të Prishtinës e Beogradit theksohet si një nga parakushtet për avancimin e agjendës evropiane të të dyja vendeve, Bashkimi Evropian po vazhdon të këmbgul në realizimin e reformave dhe përmbushjen e kritereve në fushën e sundimit të ligjit për të gjitha vendet që një ditë dëshirojnë të jenë pjesë e këtij mekanizmi. Paralelisht me çështjet e pasgjitura me shtetin serb, Kosova, e cila ka mbetur e fundit në rajon me haprimin drejt BE-s, vazhdon të marrë kritika sa i përket luftës kundër krimit të organizuar e korrupsionit, pavarësisë së sistemit gjyqësor, funksionimit të administratës publike dhe të tjera. Brukseli po shpenzon në ndërkohë miliona eurosh për të ndihmuar institucionet vendore dhe misionin e ti EULEX në mënjanimin e problemeve ekzistuese të vendit, por rezultatet e deritashme vlerësot të jenë jo të kënaqshme. Ndonë se kishin teksuar e rëndësin për përmirësimin e raporteve Prishtin-Beograd, diplomatet evropian të angazhuar në Kosovë kishin thënë se për Kosovën nuk do të ketë BE derisa jo të mos realizoj reformat e kërkuara. Në vend se kjo çështje të trajtohet si prioritet qeveritar, sipas ekspertit për integrime evropiane Avni Mazreku, janë bisedimet me parën serbe ato që janë bërë, si thë ai, super prioritet.
Fatkeqësisht Kosova ka neglizhuar vetën, fatkeqësisht Kosova ka mbetur shumë rrapa në funksion të reformës së saj administrative, të administratës publike. Dhe vëllimisht kjo qënë deri të një munges kapacitetës për mu përbol me procesin e përmbushjes e kriterëve të Kopenhagës që janë tri, që është kriteri politik, ekonomik dhe juridik.
Në strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian për vitin 2012-2013, për Serbinë theksohet ndër të tjera nevoja që të ketë një përmirësim të dukshëm e të qëndrueshëm të marrëdhënieve në mes të Serbisë dhe Kosovës, në mënyrë që të dyja të jenë në gjendje të vazhdojnë rrugën e tyre drejt BE-s, duke mos e penguar njëra tjetrën në këto përpjekje. Përveç përmirësimeve në fushën e sundimit të ligjit, Kosova dhe zbatimi i marrëveshjeve, me thekse ajo për përfaqësimin rajonal të Kosovës dhe marrëveshja për menaxhimin e integruar të Kufirit, mbesin parakushte kryesore që Serbia ta marrë datën për nisjen e negociatave për antarësim në BE. Për Kosovën ndërkaq ishin caktuar disa prioritete afatshkurtra dhe afatgjata në mënyrë që ajo në të ardhmen të jetë në gjendje të nisë negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Në këtë kuadër, bisedimet aktuale për normalizimin e marrëdhënieve me shtetin serb mund të mos i kryen shumë punë Kosovës në rast se vendi nuk përmbush këto prioritete. Eksperti Shenol Muharremi thot se pa i përmbushur reformat e kërkuara, Kosova as pas 500 vjetëve s'do të mund të jetë pjesë e Bashkimit Evropian.
Ka një keq kuptim të leadershipi i Kosovës që ky dialog do të shpije Kosovën në Bashkim Evropian, dhe këtë kryeministri Faqe ka përmend personalisht. Dialogu është shumë i rëndësishëm në integrimin e vendeve në BE, po nëse reforma dhe kushtet nuk plotësohen, Kosova 500 vite nuk do të ndarsohet në Bashkimin Evropian.
Muharremi thot se Kosova duhet të ndalet së shërbyeri integrimit evropian të Serbisë dhe në vend të kësaj të kryejë detyrat e veta të shtëpisë.
Është për keqardhje që kjo qeveri që kemi sot, domethënë, nuk e ka një koncept zhvillimor të Kosovës, edhe shumicën e aktiviteteve të saj i ka të bazuar në dialogim. Për shkak se është ky dialog që na tatim me Domas Mirti. Është shumë e rëndësishme që më investojë në sektor që çon zhvillim të Kosovës, ato janë sektor që kanë të bëjnë me kryesisht me zhvillimin e sektorit privat dhe arsimin kualitativ. Nëse i shiqoni domethënë projekt buxhetin e vitit 2013, e shihni që minimalisht është investuar në këto elemente në krahasim me për shembull sa po investohet në politikat e transportit. Andaj është shumë e rëndësishme që ta kemi një koncept zhvillimor, do të kemi koordinim më të mirë nga lokim të resursëve në mënyrë që mos zhvillu për brenda Kosova dhe me qenë më afër. Përndryshe domethënë ky dialog nuk mundet me na shpije në BE.
Dialogu megjithatë pritet të vazhdojë në pjesën e parë të dhjetorit ku kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serb Ivica Dačić pritet të diskutojnë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut të deritashëm teknik ndërmjet palëve me tekst të marrëveshja për IBM-in. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kanë mbetur vetëm disa vjet para se Tribunali për Krime Lufte i Jugosllavisë të mbyllë dyert përgjithmonë. Të gjithë 161 persona ndaj të cilëve është ngritur aktakuzë janë arrestuar, por procesi gjyqësor ndaj disa figurave shumë të larta po vazhdojnë ende. Kryeprokurori Serge Bramers ka biseduar me korrespondentin e Radios Evropa e Lirë Ricard Jozviak për të diskutuar proceset e të pandehurve të profilit të lartë, Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić. Ai tha se deklaratat e Tomislav Nikolićit në Srebrenicë nuk ka pasur genocid, dëshmojnë se ai nuk ka respekt për viktima dhe nuk i kontribuon ripajtimit. Mandati i Tribunalit të Hagës po shkon ka fundi, ndërsa po vazhdojnë ende tri procese gjyqësore të rëndësishme. A keni frikë se këto tri procese gjyqësore mund të nxitohen duke marrë parasysh afatin e mbylljes?
As a part of the completion strategy.
Si pjesë e strategjisë së kompletimit të hartuar nga ana e Këshillit të Sigurimit në vitin 2004, ne duhet të përfundojmë dhe të përmbyllim procesin e mbetur gjyqësor brenda një harku të caktuar kohor, pra në fund të vitit 2014. Unë mendoj se viti 2015 ndoshta është më realist. Sigurisht se ekziston një formë e presionit politik, prapa të cilit gjendet mesazhe i qartë i New Yorkut, por unë nuk mendoj se kjo do të ndikojë në cilësinë e punës sa i përket prokurorisë, mbrojtjes, por edhe gjykatës. Mendoj se ne jemi të gjithë profesionistë dhe jemi të sigurt se po ruhen standardet ndërkombëtare, por sigurisht që ne nuk mund të tolerojmë që strategjia e përfundimit të ndikojë negativisht. Për shembull, ne po shkurtojmë stafin, jemi me personel të reduktuar, ndërsa me shërbime të njëjta. Natyrisht që kjo do të jetë një barë rënd për personelin e mbetur.
Çfarë mendoni për deklaratën e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić se në Srebrenicë nuk ka pasur gjenocid?
I think it's absolutely unacceptable for a number of reasons. First,
mendoj se është absolutisht e papranueshme për një numër arsyesh. Së pari është absolutisht në kundërshtim me kualifikimin juridik që është bërë nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë dhe nga Tribunali Ndërkombëtar Penal për Jugosllavinë, ku në të dyja rastet gjyqtarët kanë vendosur se është gjenocid dhe ata janë autoritetet kompetente për të vendosur në lidhje me të. Së dyti, unë mendoj se më të vërtetë është një mungesë absolute e respektit ndaj viktimave dhe të mbijetuar të këtyre krimeve. Kur ata dëgjojnë këtë dhe unë i pash organizatat e viktimave disa javë më parë në Sarajevë, ata janë të tronditur dhe ndjehen të ofenduar nga këto komente. Dhe elementi i fundit, sigurisht se kjo nuk mbështet absolutisht asnjë lloj pajtimi. Duke e mohuar të qartën, ju natyrisht se nuk jeni duke i hapur dyert e pajtimit dhe bashkëjetesës në paqe.
And a peaceful living together.
A mendoni se gjykatat lokale në Serbi, Kroaci, Bosnjë mund të merren me rastet e lidhura me luftën pasi që Tribunali i Hagës të jetë mbyllur?
If I look to Bosnia.
Nëse shikoj në Bosnjë, unë do të gënjej në qoftë se them se jam absolutisht optimist se gjithçka do të jetë absolutisht mirë. Ka pasur përparime me që ekziston një numër i njerëzve të përkushtuar. Tani më është zyra e prokurorisë për krimet e luftës, një gjykatë shtetërore. Unë mendoj se kolegët atje janë të përkushtuar, por unë isha atje para disa javësh dhe atyre ju mungojnë burimet. Me burime aktuale ata kur nuk do të jenë në gjendje që të përmbushin afatet e strategjisë për krimet e luftës. Unë gjithashtu takova me prokurorët e qarkut dhe ata të nivelit kantonal dhe ka një numër të rasteve që janë bartur nga niveli shtetëror në nivel lokal dhe këtu e shohim problemin e njëjtë. Prokurorët nuk janë trajnuar si duhet për të hetuar këto lloj rastesh. Ata nuk kanë burimet e mjaftueshme për t'i adresuar ato raste. Ajo që kam parë gjatë vitit të kaluar ka qenë bartja 150 rasteve nga niveli shtetëror në atë lokal, por kjo nuk e zgjidh problemin. Unë nga natyra jam me person optimist, besoj në përkushtimin e një numrit të njerëzve, por në qoftë se nuk ka disa ndryshime strukturore, nëse nuk ka burime shtesë dhe nëse nuk ka një përkushtim të qartë politik nga të gjitha anët, mbetem shumë skeptik rreth suksesit të mundshëm.
Çfarë do të thoshit mbi deklaratën e Radovan Karadžićit, udhëhecit politik serb të Bosnjës gjatë kohës së luftës, të bërë kohët e fundit në gjyqin e tij, ku tha se duhet të shpërblehet për përpjekjen e ti për të parandaluar luftën?
When he made this statement, the same day I was together with 25.
Kur e bëri këtë deklaratë në të njëjtën ditë kam qenë së bashku me 25 organizatat të viktimave nga Bosnia, kam qenë vetë në Sarajevo. I kam parë reagimet e bëra nga organizatat e viktimave që sigurisht ishin tronditur jashtëzakonisht nga ky lloj i komenteve. Çfarë mund të them? Sigurisht se kjo nuk përputhet me atë që zyra ime ka paraqitur gjatë 2 vjetëve të fundit si dëshminë e lidhje me ndyshimet për përgjigje sin e ti. Ne jemi absolutisht të bindur se ai ka luajtur një rol të madh në përgatitjen dhe zbatimin e strategjisë së pastrimit teknik dhe ka luajtur një rol të madh në lidhje me gjenocidin e Srebrenicës, në lidhje me rrëfimin e Sarajevës. Ai bart një nga përgjegjësitë më të mëdha për rreth 10,000 njerëz që kanë humbur jetën e tyre atje. Ne jemi tani në fazën e mbrojtjes. Ai ka të drejtë si të gjithë të akuzuarit për të paraqitur mbrojtjen e tij dhe ai do të përdorë argumentet që mendon se duhet të përdorë. Ai ka filluar tani të paraqes dëshmitë e tij në lidhje me deklaratën e dëshmitarëve. Le të shohim nëse në muajt që do të vinë, nëse dëshmitarët që ai do t'i paraqes do të konfirmojnë teorinë e tij të dyshuar se ai ishte një individ paqëdashës. Natyrisht se kjo nuk është ajo që do të dalë, duke marrë parasysh provat.
We think will be established based on the evidence.
Gjendja shëndetësore komandantit ushtarak të Karagjicit Ratko Mladiç është biseduar shumë kohëve të fundit. A keni frikë se ai do të përballet me fatin e njëjtë si ish lideri serb dhe jugoslav Slobodan Milošević dhe të vdesë gjatë procesit gjyqësor të tij?
I have no crystal ball and I'm not a doctor.
Nuk kam top të kristal dhe nuk jam mjek, andaj nuk jam në gjendje të bëj ndonjë deklaratë në lidhje me shëndetin e Mladiçit. Unë vetëm mund të citoj vetë Mladiçin dhe të them atë që shoh. Kur e shoh Mladiçin në sallën e gjyqit, nuk ka asnjë dyshim se sot ai është në gjendje shëndetësore shumë më mirë se sa ditën kur u arrestua. Nuk e di nëse ju kujtohen fotografitë kur ai u arrestua, shëndeti i tij ishte në një gjendje shumë të keqe dhe tani ai vetë thotë se është duke u ndjer shumë më mirë se sa një vit më parë. Unë nuk kam asnjë dyshim se ai është duke marrë të gjitha trajtimet e nevojshme mjekësore. Deri tani gjykimi po përparon mirë. Ne kemi filluar paraqitjen e provave dhe sot nuk kam asnjë arsye të mendoj se ky gjykim nuk mund të ecë përpara.
Intervistën me kryeprokurorin Serj Bramerc mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me rubrikën e zakonshme që transmetohet çdo të diel Vox. Për shumë të rinj, diploma universitare aktualisht llogaritet një dokument i thjeshtë që shumë pak ndihmon në hapjen e rrugëve për të ardhmen. Ata thonë se pavarësisht që janë të diplomuar, pa pasur lidhje familjare nuk arrin të punësohen askund në institucione. Anketën me të rinj realizoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Në kohën kur papunësia në Kosovë vazhdon të konsiderohet si një nga problemet më të mëdha me të cilat ballafaqohet shoqëria e vendit, shpresat për të gjetur një vend pune kanë mbetur tek përfundimi i fakultetit. Diploma universitare figuron si parakush në shumicën e konkurseve për punë në Kosovë, por të rinjët shprehen skeptik për rolin që ka diploma në punësim. Fisnik Haxhiu, 24 vjeçar, mendon se diploma universitare në Kosovë ka mbetur një dokument i thjeshtë që nuk ka ndonjë vlerë të madhe.
E shoh çdo kund ku shkon me kërku punë, çdo kund ku shkon me apliku të paktën për punë, lypset vetëm me pas njerëz, me pas njofshëm. Sot pasunia më e madhe për mendimin tim nuk është diploma që në fakt duhet me kon, ose ditoria, soket ditori, po me pas njerëz.
Në vendet me ekonomi të zhvilluar dhe me shkallë të ulët të papunësisë, studentët pas diplomimit nuk e kanë të vështirë të gjejnë një vend pune, por kjo nuk ndodh në Kosovë. Supozohet se çdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30,000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeçare më lart, derisa ky treg mund të absorbon vetëm nga 4 deri në 6,000 punëtor në vit. Petrit Kosumi, 18 vjeçar, shprehet i bindur se diploma universitare nuk të ndihmon në gjendjen e një vendi të punës. Ai thotë se mund t'i përfundosh edhe 2 apo 3 fakultete, por nuk do të arrish të kesh një punë të sigurt me një herë pas përfundimit të studimeve.
Sporën si, se veçë e mërës dhe në punës në gjenit.
Numri më i madhi studentëve të diplomuar është në fakultetin ekonomik, dhe kjo si pas disa të rinjeve e bën më të vështirë që të gjitha ta personat të diplomuar të punojnë në profesionin e tyre si ekonomist. Fakulteti ekonomik i cili mbetet njëri nga fakultetet më të preferuar nga të rinjët, në këtë vit ka pranuar 2200 studenta, prej të cilëve 1700 të rregull dhe 500 me korrespondencë. Për blendi qoqa i diploma universitare ka rëndësi, por rëndësia si pas ti varet nga drejtimi ku je i diplomuar.
Ko kuadra mjaft që këndon me diploma, po në varet e qëfar drejtimi zgja. Qëfar lojë diplomës ki. Jënë do drejtimet e na që kërkohen mas shumë të, i përshemën varat prej fakultetit, do drejtimet ingjineristë, kompjuterikës, që ka mjaft mund pjesë kuadrit e na.
Arbër Bytyqi mendon se në shumë vendet të punës punojnë njerëz të pakualifikuar, vetëm se kanë lidhje familjare dhe ata të cilët janë të diplomuar bredhin rrugëve.
Nëse folje për fakultetin ekonomie ku unë sot jaj, nuk ka shumë rëndësi diploma, për arsye se shumë banë kanë kom pasë, për në tortë janë me shkollat mesme, janë fakultetet gjuhës angleze, për shumë vetëm pëse kanë gjuhë angleze, ka zovejnë e punë.
Edhe raporti i fundit i UNDP-s tregon se shumica e kosovarëve besojnë që lidhjet familjare, ryshfeti, antarësimi në një parti politike dhe miqët, janë faktorët më të rëndësishëm në marrin një punë në sektorin publik. Derisa si pas këti raporti, vetëm 13% e kosovarëve besojnë që arsimimi, përvoja personale dhe trajnimet profesionale janë të rëndësishme kur dikush kërkon punë në sektorin publik. Flutra Balaj tregon se nuk ka mundu të punësohet pasi që nuk ka qene diplomuar, por ajo shpreson se pas diplomimit do të arri të punoj diku.
Normal që më bas një orive vjen krejta jo, po edhe vlen edhe diploma. Diploma, se unë kom këshyr me u punësu si mësimdhënëse, po, pa diplomë jo.
Edhe i riu Shkëlqim Shasivari mendon se diploma universitare ka vlerë, t'i hapë rrugët e së ardhmës dhe më të rëndësishmën t'a kryon një vend pune.
Korën si t'mohen e s'ki diplomë s'pra në ngërgësh, e kam hallën, aja punën në profesoresh, e fizikës e kimis, e ko diplomën edhe që, u rinë punë.
Për të rinjët bëjnë një dalim të vlerës e diplomave në Universitetin Publik të Prishtinës me atë private. Disa prej tyre mendojnë se diploma në UP është më e vlefshme se diploma në universitete private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Shpenzimet e jetesës gjatë muajit tetor të këtij viti në Maqedoni janë rritur 5.3% në krahasim me tetorin e vitit të kaluar, ka kumtuar Enti i Statistikave. Qytetarët e Maqedonisë Shqiptare Maqedonas ankohen shumë se me të ardhurat që marrin nuk ja dalin banë deri në fund të muajit. Ta ndjekim për hollësi kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Më së shumti shtrëngtime kanë pësuar shërbimet e anëvisrisë, edhe atë faturat për ujë, rrymë elektrike dhe gaz, ndërkohë që Ryma është shtrenjtuar për 18%, ndërsa ngrohja e qendrore është më e shtrenjtë për 26% krahasuar me vitin e kaluar. Gjersa lidhja e sindikateve të Maqedonisë ka për llogaritur se për ushqim një familje katërantarshi i nevojitet ndritet 1.873 denar, gjegjësisht rreth 500 euro. Qytetarët ankohen se kanë të vështirë mbi jetesën.
Ushqimet për stepër janë shtrejtuar. Ditë hipin më tepër çmimet se ulën. Shumë janë shtrejtuar. Pikë buka, te vaj, te atë ushqimet për të hëngër, ata janë shtrejtuar për stepër.
Edhe Danica Nikolovska, pensioniste, thotë se standardi jetësor është ulur shumë. Ajo e ka të vështirë të realizojë kërkesat e familjes së saj.
Unë
marrë 14.000 denar, gjërsa më në juvëritën mëse paku 36.000 për të dalë deri në fund të muajit. Edhe atë vetëm për ushqim dhe të paguaj faturat e rrymës dhe ujit si dhe ngrohjes. Asë gjë më shumë, asë një investim nuk mund të bëjmë e këto para, shprehet pensionistja Nikolovska. Nga ana tjetër, Avzi Selimi thotë se për të bërë disa investimet të vogla në shtëpi është detyruar të marrë një kredit të bugjetit të ullët, që e ka ngushtuar edhe më shumë bugjetin familjar.
Ardhra mujore, i kam unë të 200-300 euro, për shemë i kam, me atos muj, kur që ish me kalu muj. Që 3 vjetë kam kreditin dhe me shpirt jam të e lajtë, të më thonë së muj, kam edhe 2-3 rata ta përfëndoj kreditin dhe dhash zoti kur mos marë kredit, se së ne paguj.
Këtë vit qytetarët thonë se është e vështirë të mbushet tryeza, sepse në tregun e gjelbërt janë shumë më të shtrenjta dhe produktet bujqësore të vendit.
Se si vjet që ka ke thotë, e në gjonë normale që ishin krejt produktet pak si shtmen. Produktet si domatet, specat, këto janë pak si shtrenjtë.
Shprehet Jusuf Nuredini, ndërkaq ish ministri i ekonomisë Zoran Vitanov thotë se qytetarët kanë krijuar bindje se çmimet janë dyfishuar për 100% nga se ka rënë dukshëm standardi jetësor. Ata marrin rroga të njëjta, pensione të njëjta për 10 vitet e fundit, ndërsa çmimet gjithnjë më shumë janë duke u rritur. Përderisa ulet kapaciteti i blerës, ne nuk mund të shpresojmë për zhvillim ekonomik dhe ajo që është më e keqja, ulja e standardit jetësor shkakton disbalans në shoqëri, pra rritet hendeku mes të varfërve dhe atyre që janë shumë të pasur. Në një rënan, kemi diku 5-7% të popullatës e cila është jetë e pasur dhe nga ana tjetër, një armatë të tërë e cila jeton në kufijtë e mbijetesës sociale. Por më problematike është se Maqedonia ka humbur shtresën në mesme, ajo e cila ishte shtytëse e zhvillimit ekonomik, tekson Zoran Vitanov, ish ministri i ekonomisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Sjellim tani një temë nga bota. Opozita siriane është në prag të arritjes së një marrëveshjeje nga e cila do të dalë një leadership unik që mbledh grupe të ndryshme opozitare. Një lëvizje e tillë po mbështetet nga Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera perëndimore. Ndërkohë grupet opozitare po zhvillojnë një takim në Doha të Katarit. Vala e dhunës ndërkaq në Siri mes forcave qeveritare të Asadit dhe kryengritësve sirian nuk ka të ndalur. Holsi ndjekim në kronikën në vazhdim. Grupet opozitare siriane që po takohen në Doha raportohet si janë afër arritjes së një marrëveshjeje për të formuar një leadership unik. Mbështetjet e opozitës siriane përfshin Shtetet e Bashkuara dhe Katarin, po i bëjnë presion opozitës që të bashkohet duke argumentuar se kjo do të sigurojë njohje ndërkombëtare të saj. Ata thonë po ashtu se një udhëheqje e tillë do të koordinohej me kryengritësit brenda Sirisë dhe do të përgatitej për një qeveri kalimtare. Këshilli kombëtar sirian raportohet se po e mban pezull marrëveshjen nga frika se mund t'i dobësohet pozita në ndonjë organizat të re. Kreu i ri i zgjedhur i këshillit George Sabra tha se presioni ndërkombëtar mbi këshillin për të miratuar marrëveshjen ishte i gabuar dhe kritikoi perëndimin se ka dështuar t'i ofrojë opozitës siriane ndihmë të vërtetë për fshirë dhe armët. Në një konferencë për gazetar, Sabra tha se këshilli kombëtar sirian është duke i studiuar propozimet e paraqitura nga grupe tjera të opozitës siriane.
Ne jemi në një dialog
Kemi hyrë në një dialog të hapur me vëllezrit tanë në opozitën siriane. Kemi dëgjuar nga ta dhe i kemi shqyrtuar iniciativat që i kanë paraqitur dhe kemi pikpamjen tonë dhe mendimet që do t'i paraqesim. Ne jemi të angazhuar seriozisht për të punuar drejt unifikimit të opozitës, por duam që kjo të bëhet mbi një bazë të fortë, u shpreh Sabra. Disidenti kryesor Riad Seif tha se ekziston një shans prej 90% që marrëveshja të arrihet. Në Damask, një zëdhënësi qeverisë bëri thirrje për dialog kombëtar, duke thënë se armata po lufton për të mundësuar fillimin e bisedimeve. Komentet e ministrit të informacionit Omran Al-Zohbi vijnë derisa armata pësoi humbje të reja në dy sulme vetvrasëse afër një klubi oficerësh në qytetin e Daras. Aktivistët thanë se janë vrarë 20 ushtar. Media shtetërore tha se 3 shpërthime të makinave bomb kanë vrarë 7 dhe plagosur shumë të tjerë, por nuk tregoi nëse ata kishin në shënjes të ushtrin. Në zhvillime të tjera aktivistët thanë se forcat e qeverisë kanë rimarr një pjesë autostradës që lidh Damaskun me Alepon. Konflikti në Siri po vazhdon tash 20 muaj, ndërsa raportohet se në luftimet mes forcave të presidentit Bashar al-Assad dhe kryengritësve opozitar kanë vdekur mbi 36.000 njerëz. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Daçish synon të takoj Thaçin para takimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Nëse nuk përmbush reformat, Kosova nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian as pas 500 vjetëve të ardhshëm, thonë njohës të rrethanave në Prishtinë. Tomislav Nikolić nuk i respekton viktimat dhe nuk i kontribuon në ripajtimi, thot krye prokurori Tribunalit të Hagës Serge Brammertz. Presidenti Amerikan Barack Obama fiton edhe në Florida. Jep dorëheqje drejtori përgjithshëm i BBC-së. Dëgjues të nderuar, ishte kjo hetëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Ju në çdo kohë mund njoftoheni me zhvillimet më të reja përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.